50-nji mezmur. Aýdymçylar toparynyň ýoly açdyna. Dawud Batşeba bilen günä edenden soň, Natan peýgamber onuň ýanyna gelýär. Şonda Dawudyň aýdan mezmury.
Ey Hudaý, maňa rehim şepaga deýle. Öz sadyk söýüň hatyrasyna, öz merhemetiň köplügine görä, sen öçür meniň etmişlerimi?
Sen meni bütünle ýuw ýadygymdan, hem de täämiýle men günämden. Çünkü günälerim boyuna alýaryn. Günäm elmi dama meniň öňümde. Saňa, diňe saňa garşy men günä etdim. Teniň nazaryňda ýamanlyk etdim. Şoňa görä, teniň sözleriň dogry, çykaryn hökümiňde sen adalatly. Hakyky, men günäli dünýä inelim märi. Günäli men enem göwresinde galalym märi. Ene, sen hakykat isleýärdiň ýürekde. Danalygy öwretýärdiň meniň içimde. Meni käkilik otu bilen aratdyla. Bolor men päk. Meni yu, bolorin men gardan hem appak. Mağa eştir şahattıktır beğen sesini, meni peselttin, indi bolsa, men şahattanayın. Menin günahlarımdan soğuk sen yüzünü, hem de öçür menin yazıklarımı. Ey Hudaý, mende pek yürek yarat ve içimdeki hakikat ruhunu özgört. Sen öz huzurundan men taşlama, menden mukaddes ruhunu alma. Öz galat edişinin şahattığını sen mağa aytar. Iklaslı ruh verip, mağa sögüt dol. Sonda senin yollarını vitaminlere öğretörün men. Günahkarlar kem sana öğürlür. Ey Hudaý, meni halas eyleyen Hudaý. Dökün kanımın günahsinden sen meni kutur. Dilim sana, halas kerime nağmalar aydır. Ya Tanrı, aç sen menin ağzımı. Menin dilim sana alkışlar aytsın. Sen kurbanlık isteyen ok, yoksa bererdim. Yakma kurbanlıkları bersem de, razı olmursun. Sınık ruh, Hudaýyň göwünden türeýän gurbanlyk. Ey Hudaý, sınık, ökünçli ruh sen kemsitmersin. Siyona öz keremiň bilen sen ýagşylyk et ve Yerusalimiň diwarlaryny sen dikel. Çonda dogrulyk gurbanlyklary, yakma gurbanlyklary, tutuş yakma gurbanlyklary da senin göwünden durar. Şonda senin gurbanlyk sypalaryňda ökünler sadaka berler.